بوه على يوراديو صباح الخير
من السبعة لعشرة ونص يو مارنينغ
best voice to wake up to
يو راديو
première partie ديال ستوري شتا avec l'équipe on fait un petit peu le tour des réseaux كنشوفو شنو طاري on vous raconte tout et je démarre la story ديال كامل
جبت لكم واحد ستوري ديال واحد السيد اللي ملي غتسمع هاد ستوري يقدر راسكم يوقف سمع واش غتفهمو شي حاجة
تقدم مرحبا بك والليفريزون غراتو والثمن 150 درهم تنليفريو المغرب كامل جيتي المحل عندنا غنقصو لك الثمن ديال الليفريزون مرحبا باي واحد
الليفريزون غراتو شكي يقول هذا
اش عرف كاين شويه ديال
واعره ديال
ما كاينش ام قد ديسكور ديالك صاحبي قلت
هادي ما ركزتيش معاها تقول
بلان
صافي بلان
نمشي
ممكنش ندوزو لا ستوري ديال كوفاء
لا ستوري ديال اليوم من لاشين سمعوا مزيان شنو داروا
La Chine lance un diplôme en mariage. Étudier l'histoire, pourquoi pas. Étudier le commerce, du vu et revu. Mais étudier le mariage avec un grand M, ça c'est sexy. À la rentrée prochaine, 70 étudiants chinois vont se former à l'industrie du mariage. Gestion, sociologie, culture familiale, éthique et économie, de nombreuses matières sont au programme de ce tout nouveau cursus. Pour rappel, un cursus en funérailles fait aussi son arrivée à la rentrée à Pékin. Mariage, décès, il manque plus qu'un cursus sur comment faire des bébés et la boucle sera bouclée.
يمكنش لا مي
ضحك ابو خا
ديرونج سي تو
اش في ديرونج
امي ادخل تقرا على الزواج
ورا خصك تقرا على
الزواج على ما خمس
واش من تخرج شنو تخدم
زواج زواج
زويجي
زويجي
حنا وزن زليجي
جوج الناس
كندير لي كور نعاون الناس في الزواج
كور سوتيان
كندير كور سوتيان ديال الزواج
انكرويابل فرانشمون كيس كيل فون با انفونتي اون شين دوز لا ستوري ديال كامل
شنو هما في نظركم البلاصه لا بلو لا فيل لا بلو فرواد او موند
واش لي
كل بول نور ولا
ما بعتيش ولكن هي اون فيل
On écoute.
Yakoutsk, la ville la plus froide du monde, offre un mode de vie fascinant et unique. En hiver, l'eau bouillante jetée en l'air se transforme instantanément en un nuage de glace. Les bananes peuvent servir de marteau et la viande se colle directement aux surfaces métalliques. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 64 degrés Celsius. Et avec des engelures qui apparaissent en moins de 10 minutes, les habitants sortent rarement de chez eux. Les voitures restent allumées pendant des heures, car il est presque impossible de les redémarrer dans un froid pareil. En hiver, la température moyenne tourne autour de moins 40 degrés Celsius. Les gens portent souvent plus de 10 kilos de vêtements juste pour sortir. Et la seule peau visible est celle autour des yeux, qui doit aussi être protégée. Yakoutsk n'est pas l'endroit rêvé pour les végétariens. Les fruits et légumes frais sont rares, alors que la viande est l'aliment principal. Malgré ce froid intense, la ville continue de vivre, avec près de 300 000 habitants qui se sont adaptés à cet environnement glacial.
Ah, bon.
Filousia.
Impossible. انا نعيش في شي اندرو سخون ولكن ما نعيشلكش في ان اندرو بارد شي تري فريلوز امبوسيبل
و جوغ عاوتاني في السخون شي 55
لا حتى هي ما نقدرش
عليها واحسن من هذا تقول لي 55 ولا هادي ياكوكس 55
تبغي تصاد البرد
بغيت ما بغيت صاد ما بغيت برد بغيت وسط
لا ولكن سي تو با لو شوا سي صاد
جانا غير شوفو كي ديروا ليا
تادي
سي صاد حفيد
صاد
ولكن سي تو شوازي سي تو ا شوازير صاد
نقول لهم بالوسط
سي با اوسي ايفيدون
كسا فيك 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 فيك
انا ما تجيني صعيب
لا جو نو سيبورت با البرد جو نو لو سيبورت با بوغي سيبورت شوية الصاد
انا ميل الصاد كثر من البرد
قلت 55
صاد شوية تقدر تمشي البحر
وما كتطلع في الطوموبيل كتلقى لا كليم كتمشي للدور كتلقى لك هذه الطوموبيل خصها تبقى نايضه باش او موان تي عندك الاختيار في زعما في الصاد بزاف تي لي زوبسيون في البرد بزاف تي با بوكو دوبسيون دونك لا مصاد ونديروا المكيف نسالي بلا ستوري ديالي انا اسمعوا لا تيوري ديال هاد السيده وقولوا ليا واش متفقين مع لا تيوري ديالها او با دو تو اون ايكوت
Plus tu es méchante, plus il te kiffe. Oui, 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 c'est la vérité. Est-ce que vous avez jamais remarqué que les filles qui sont le plus gentilles avec les garçons, c'est toujours elles qui sont trompées ? Est-ce que vous avez jamais remarqué que les filles vraiment qui sont là, qui chouchoutent leurs mecs, qui leur font à manger, qui sont tout le temps à la maison, qui vraiment genre meuf parfaite, c'est tout le temps elles qui se font tromper et qui se font humilier, à qui on ne paye rien, à qui on ne fait... Mais par contre là, celles qui sont dehors et qui leur font les 400 coups, qui les laissent en vue, qui les calculent pas, qui vont capter d'autres mecs, ils sont à fond derrière ces meufs-là. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que l'être humain aime avoir mal. L'être humain aime qu'on le maltraite. Parce que, enfin, attention, vous avez compris ce que je voulais. Voilà, je parle bien dans cet état d'esprit-là, hein, mais en tout cas, il y en a qui aiment ça. Et je sais pas si c'est parce qu'ils aiment le défi, ils aiment se dire, ouais, en fait, elle est pas acquise du tout, donc il faut vraiment que, voilà, je mette tout en œuvre pour qu'elle puisse devenir... Et peut-être qu'une fois qu'elle deviendra cette meuf calme, etc., ils la calculeront plus. Une fois qu'elle deviendra cette meuf acquise, ils vont aller essayer d'en choper une autre qui, justement, elle, leur résistera. Bref.
Dreli, qu'est-ce que vous en pensez de la théorie d'être Sida ?
Ça peut être vrai, ça peut être vrai. Ou les kin qui a cette malade.
Je connais le mot matin.
Il y a pas de.
Je suis matin il.
Je pense, je sais pas ça Rahma.
La kin hachi. La kin hachi. Ou les kin. Je sais pas un cas d'il. Qu'on a dans un cas fin qui une anomalie. La société, gauche, malachtiche, elle n'a, je sais pas, n'a, j'ai pas d'exemple là tout de suite. Mais Zama, c'est pas la norme, c'est pas comment les choses devraient être. Ah. Mmh. Mais c'est cool.
Mais vous êtes d'accord que ça existe
des... Ça existe, bien sûr.
Plus tu es méchant, plus il est là derrière toi. Il se voulait que moins tu vas répondre, plus il va t'appeler. Moi, je suis disponible. Plus,
alors, encore une fois, ça dépend de l'étape qui fait le couple.
D'accord.
Je ne sais pas si je suis avec 3 ans, 4 ans. Non. داك لو جو دو سيدكسيون ديال الاول
في الديبي
ولكن زعما هي كتهضر لها حتى هذيك لا نانا اللي جالسه في الدار وكتهلا في راجلها وكتهضر الا ما كانش هو كيتهلا فيها يستاهل مالاد يستاهل سيكوبات
C'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pouvez bien évidemment entrer les messages d'elle comme le numéro WhatsApp, c'est 06 20 400 400. Morning, on est à la radio.
You morning.
Et tout de suite, deuxième et dernière partie d'Yel Story. Je t'ai fait un petit peu le tour des réseaux. Quand je suis allé, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'Yel Kamoua.
Je vais comme l'histoire d'Yel Koundé. Arti Koundé Ami. Qui a mal barçant avec l'équipe de France.
L'histoire d'Yel Koundé
ديال الحطاطات اللي كيلبس الشيل ديالو شادين فيه
الخياط ديالو
اون ايكوت
هانز فليك يقوم بمنع كوندي من ارتداء الملابس الغريبه وكوندي يشعر بالغضب من ذلك جيرارد روميرو يكشف تفاصيل ما حدث هانز فليك قام بالاجتماع مع كوندي وقال له بأن النادي ليس مسرحا لعرض الأزياء بل هو نادي التزام وجدية أكبر وقام باتخاذ قرار وتم تطبيقه على جميع اللاعبين وهو أن الجميع يجب أن يرتدي لباسا واحدا وهو قميص برشلونة وشورت قصير هانز فليك يريد أن يزرع الانضباط بالنادي لأنه عندما أتى لبرشلونة قام برؤية فوضى كبيرة وهناك من يرتدي الملابس كما يريد وهناك من يتغيب عن التدريبات كما يريد وهناك من يتأخر عن التدريبات ولذلك هو قام بوضع أنظمة صارمة للجميع كوندي شعر بالحزن قليلا لأنه يحب ارتداء تلك الملابس ولكن كوندي فتى محترف وقام بتطبيق حديث هانز فليك وقام بتقبل القرار مع هانز فليك لا توجد فوضى بل هناك التزام تام وهذا ما كان يحتاجه برشلونة عقلية ألمانية تجعل الجميع ملتزم وبسبب ما يفعله هانز فليك من قرارات فإن برشلونة الآن بالقمة
C'est un quand même, c'est une pub, l'Aba. داكوغ تيكونوا خارجين داخلين الفيستير ولا كل واحد كيهبط بالحطاطه ديالو صافي جازي ان بو كيهضروا عليك كيهضروا ان بو على الاوتفيت ديالك هذا شنو لبس هذا شنو لبس دونك كتحرك عليك شويه ديال لا كوم قال لهم دابا ملي يكونوا هابطين غادي للتيران
بولو شورت
لا ماشي بولو توني ديال البارسا في لونترينمون
بولو البارسا
داكو ولكن دوكو ما غاديش يبقى بنادم يهضر عليهم بوغ الفيسات وداك الشيء
اكزاكتو صافي باش يحيد عليهم داك الشيء هذاك الشيء جوست سي دي اكسترا بوغ لوي
داكو
اكسترا سبورتيف داك الشيء خلينا مكونسونترين نهبطو
على كوره
على كوره دابا ولا كيدير هادشي ملي كيعيطوا ليه في لا سيليكسيون ناسيونال فرنسا
اخر مره لبس غوب
غوب
جاتني بحال صايي هادي
ماشي صايي هادي مي كوميم
الراجل يقدر يلبس صايي
هو تخي اكسترافاغون هو تخي اكسترافاغون في اللباس ديالو وداك الشيء
ما عرفتوش
كيهضروا عليه في ريزو سوسيو بزاف وهذا مي سي سي اون بحال قلتي سي اون بتيت سي ان ديفيلي اللي كيدار تيتمو هابطين
من الطوموبيل للباب
من فوالا من الطوموبيل للدخل
عنده 4 متر
شويه ديال الوقت ما بغاهمش هذاك الديفيلي شويه مغوش
اه فوالا لا
سالينا
ندوز لا ستوري ديالك وفاء
الستوري ديال اليوم بغيتكم تسمعوا مزيان هاد لا مامون شنو كدير مع وليداتها ورجعوا ابخي قولوا لي واش نتوما غديروا بحال هكا ولا لا.
J'ai mis ma fille de 12 ans dehors parce qu'elle n'a pas payé son loyer ce mois-ci. Nous avons une règle. Chaque semaine, mes enfants reçoivent 5 euros pour leur argent de poche. Ils doivent payer 1 euro pour le loyer, 1 euro pour la nourriture et 1 euro pour les factures, électricité, etc. Ma fille aînée, Clitorine, a décidé d'utiliser son argent de poche pour des jouets et des chocolats ce mois-ci. Et maintenant, elle nous doit le loyer et les factures. Elle doit donc rester chez sa grand-mère. Nous faisons cela dès leur jeune âge parce que nous ne voulons pas qu'elle ait des difficultés dans la vie active. Les écoles n'enseignent pas la responsabilité financière aux enfants dès leur plus jeune âge. Nous voulons leur apprendre cela dans un environnement sûr afin qu'ils gagnent en responsabilité. Et ça a super bien marché pour eux.
Non, 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 je suis désolé. Là, c'est traumatisant. Là, c'est traumatisant.
Là,
c'est traumatisant. Là, c'est traumatisant. Là, c'est
traumatisant.
Là, c'est traumatisant. Là, c'est traumatisant. Là, c'est traumatisant. Là, c'est traumatisant. Ça va pas?
Ça va pas? Ça
va pas?
مزيان مشي
لجدتك
خلص
شهر
كنقول
لك شهر
عن جداتك البنيتي باقا ادو يلا قالت بسم الله 12
عام
12
عام
17 عام تخرج فين تخرج
تخرج من دارهم هما 18 عام
دونك يلا يلا
امين 40 باقي في الدار
في المغرب
ما فيش جوع 45 عام
ما فيش جوع
38 عام بقيت يقول لي اصبح لي
يشرب قهوه
لا بركه من الخبز هذا وعجيني شوي
سي ترو فري مالوروزمون دوزا ستوري ديالك امين
انا بغيتكم تسمعوا لي هاد لا ستوري بغيتكم تغددوا دابا هادي سي اون انفلونسوز اللي كتقرا لي ميساج اللي واصلينا اي لا بارطاجي ان ميساج
تري بيان
وبغاو تبدا تنت في شعرها
داكوغ اون ايكوت
البنات انا وراجلي فاش تزوجنا شرط عليا الا بغيت نخدم غادي تبقى معاه البطاقه البنكيه ديالي عنده ودابا في كل شهر كياخذ السالير ديالي كيعطيني منه مصروفي وكيعطي منه شويه لاختو المطلقه والباقي كياخذو هو والمشكل دابا انا امي مرضات ومحتاجه الطبيب والثمن ديال الدواء غالي فطلبت البطاقه ديالي منه باش نشد صاليري في نهايه ديال الشهر الجاي ونعطيه لماما ولكن راجلي رفض وقال لي كيفاش غادي يقد صاليرك امك ومصروف اختي وغضب وتخاصمنا ودابا ما عرفتش اش ندير خفت يطلقني
انا بطاقه
بلعاني ها بغيتي تطيحيني بالاعصاب كديروها بالعاني خليت لك لو ديو خليت لك اختي لو ديو
3 فوا سي سون دي فري كيسيون
كيفاش دي فري كيسيون كتقول لها راه كتبارطاجي معها حياتها
وهي من الاول وافقت ان البطاقه ديالها
شنو هي البطاقه
ماشي خايفه على امها مريضه
نو خايفه تطلق
غير تطلق يا راجل
نسينا هادشي ولكن البطاقه
انا البطاقه فين حبست
طلبات البطاقه زوجات قالت لها قال لها الا غتخدمي تخلي لي لا كارت ولات كاين في الاخر الشهر كتشد هو كيشد الصالير ديالها
وكيعطيها باش
كيفرقوا كيما هو باغي
كيعطي لختو المطلقه
هو ايغاش
وهي كيقول لها كيفاش تمشي تخدمي
ولي ملي هي بغات الفلوس قال لها لا وتعصب
وانا خايفه تلقني دابا
وخايفه من فوق
خايفه تلقى
حيت بقاي معاه خاصك تبقاي معاه هذا هو النصيحه اللي عندي بقاي معاه هو اللي يصلح لك
قلت تلقاه والبطاقه تبقى عندك
مشكله
مشكله والا البطاقه
لا هي ما خايفاش على البطاقه خافت ويطلق
بطاقه
قاي معاه
باش تخلص كاش ولا بالبطاقه
قاي معاه وخلي ماماك مريضه في حالك
كتسمى زواج ولا ديري ساج ولا شنو
ايوا فيغوريفو كو بزاف الناس عايشين بحالك
لا
والله حتى بزاف عايشين بحالك
وتعرف لين
الله يهدي ما خلصك
والله الا بزاف
الله يهدي ما خلصك
قاصحه قاصحه
الا البطاقه زعما
الله يجيب لي حكمنا ما عندناش لاكارت
البطاقه
الا البطاقه
ما عنديش البطاقه
الا البطاقه
بطاقته يسمح
فيها وفا عجبات البطاقه
عجبات الحمد البطاقه لاحظتي معايا
عجبات
تموت فكرات بشي حاجه
البطاقه البنكيه
جيت مشكلة تاع البطاقه
بيزار
جبتي البطاقه
جيب داك التي بي ونخلص بالبطاقه
عجبات البطاقه غير نسليو بلا ستوري ديالي انا اي انا ما ستوري كونسيرن واحد السيده اللي عندها تعقيب
على البطاقه
تاعها عندها بطاقه عندها تعقيب سورتو على الناس ديال الواتساب اللي كيديروا سيغتين شوز اللي هي ما كتفهمهمش
لي جون سور واتساب لا كي انليف لا نوتيفيكاسيون دو جو سو ان لين دو جي فيو Mais il n'y a pas à être aussi, comment dire, il n'y a pas à pas assumer sa vie comme ça. Moi, personnellement, sur WhatsApp, tout est activé. Quand je suis en ligne, quand j'ai vu ton message, et depuis combien de temps je ne suis pas connectée. Je peux être en ligne, si je n'ai pas envie de te répondre, je ne te réponds pas. Si je n'ai pas envie d'ouvrir ton message, là, je ne vais pas ouvrir. Pourquoi je vais cacher que je suis en ligne? Je suis en ligne, mais je n'ai pas envie d'ouvrir, mais j'ai le droit. Est-ce que ma vie, ça tourne autour de tes messages? Non. Pourquoi vous avez besoin de cacher dans une hypocrisie? Mais oh, on a le droit d'être fatigué. Est-ce que tous les jours, c'est message, message? Non. Moi, je peux être là sur WhatsApp que tu vois que je suis en ligne, que tu m'as posé une question. C'est dans deux semaines, je réponds si j'ai envie. Si j'ai pas envie de répondre tout de suite, on va faire comment? Donc, moi, je vais cacher, vous cachez que vous êtes en ligne. Parce que vous avez des comptes à rendre à qui? Quelqu'un paye votre loyer ici? Hey, moi, je mets en ligne, napiant, et en plus, je te réponds pas. Et j'ouvre quand même le message. C'est-à-dire, les deux flèches là sont bleues. Et je réponds quand j'ai envie. Attends, on a signé un contrat de questions-réponses.
Ça vous énerve les gens qui enlèvent les notifs sur WhatsApp.
Ça vous fait un
haïda? شنو هو الجواب ديالك؟
ما انا جاوب
هذا مود انا بغيت ما بغيتش شي
واحد الكلمه اللي عند محسن كلمه
احنا الجزائر اسمع استاذ
انا ما دايرش مود باديرونج
ماشي عليك
انا ما دايرش مود نو باديرونج
كنهضرش عليك
دابا انايا
دابا هي بلاتي
وليدات خاصني
قولي
يلا يدوي
وحتىكم يهضر
يلا يدوي
قلت لك انايا ما كنديرش مود نو باديرونج
لا عليا انا قلت لك انا كندير مود نو باديرونج
حيت لا قلتي لي انت يا فيك
دابا
ديرونجي
البطاقه
انت قلت لي فيك السم ياك قلت لك لا خويا ما فيش سم انت راه فيك انت السم غير مغطي ماشي اونلي
ما تعقيبك
مغطي
حسن من باين
لا علاش مغطي حسن من باين
خاصك تاسومي ولد الحاج
لا اسومي حاجتك اخويا
لا ما بغيتش ناسومي
ما بغاش ياسومي
شنو
قولك في ذلك
بيان سور من حقه ما
ياسوميش من حقك ما تاسوميش
ما تاسوميش ما تاسوميش انا كنعسومي
ولي وليش قال لي
شنو هو الرد من حقي من اسوميش
انا كنعسومي عليك
ولي وليش قال لي
الله
يسهل عليك
ولي عطاها غير سقوي هكا غير سقوي هكا صافي بغيتي تنضربني
انت لا كنشوفش
هي هادي هادشي اللي
هي لا
علاش
خويا المدونه صعيبه ايه واش عندك
اون ترا دو دو دون كيلكو زانستون غنشوفو شكون غيربح لي دو تيكي ديالو بور لا بي اس تياترال شيري جي انفيتي مون اكس